Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 11.
Я працягваў працаваць у рэдакцыі «Гродзенскай праўды», але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. На пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абком доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Степанович раіў мне пісаць трохі ашчадней. Ну і да д'ябла гэтыя органы, іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю. Я слухаў яго і думаў, хто з нас таго не ведае. Але ўсе маўчым. Можа, мне трэба змоўкнуць? Я ўжо гатовы быў змоўкнуць. Можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі. Жонка ўвесь час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатняе працы, і яна шукала памочніцу. Хтось з выкладчыц пединституту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б зрэд часу прыходзіць прабіраць у кватэры. Хутка яна і з'явілася ў нас, добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, мела сына і ўжо пабывала ў лагеры. Правда, не надта было зразумела, за што. Ды я не цікаюся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі выміталіся на падворак ці яшчэ куды, каб не замінаць. Прыбірала добра, старанна, жонка была задаволеная. Але неяк я паткнуўся ў шафу за патрэбнай кнігай. Іюнь 41-го года, некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, а кнігі не аказалася. Памятаю, добра, днямі ставіў на пэўнае месцу, а цяпер яе там няма, і ніхто не бачыў, нічога не ведае. Прапала кніга. Перад тым, цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмё ад адной мігранткі лісты з апісаннем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почыркам, не дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцю, прозвішчу, датаў. Я збіраў іх у пачак, набралася ўжо, можа, лістоў 20, таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасля кнігі зніклі і тыя лісты. Каму яны маглі спатрэбіцца? Але вядома каму. Мяркуючы па ўсім, пасля таго, як з кватэры выміталіся гаспадары, туды прыходзілі госці. Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Правда, у Бухарэсце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра. Правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў габінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. «Ты сустракаўся з Утанам?» «Кажу, так, сустракаўся». І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктар цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. «А што, і генсек Аан быў там?» «Да не, кажу, што яму там рабіць?» «Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам». «Пытаюся, каму спатрэбіліся?» «Тое не тэлефонны разговор». «Але ведама каму. Словы Клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок». Як з часам пераканаўся, життя у провінції має хіба уявну перевагу перед столичним життям, де сучасний чоловік, щоправди, має можливість сховатися у мурашнику шматлюддя. Насуперек поширеному міркуванню, у провінції тоє немогчимо. По-перше, тут йон під неспинним наглядом начальства, сусідів, органів, які завжди імкнуться все і про всіх ведать. Знов же візити. У городні, де ми шмат год жили з Карпюком, не минало тидні, каб хто не приїхав до нас з Менська, Москви чи з Польщі. Відомо ж, приїжджали сябри, хороші люди, журналісти, яким ми були раді. Звичайно, після таких візитів зав'язувалося сябровство, некоторые з яких довжилося годами. Але серед їх трапляли і подозрені, чи явно подослані по лінії безпеки люди. Де як було увідати про тоя? Інші писали письма, ці телефонували по справах з Менська або Москви. Часто дзвонив Микола Матуковський, він працював у «Ізвістіях» і відомо щирував для своєї газети. Що-ні-що я писав, так як розумів, з проблемами літератури чи мови. Йон, відомо ж, переписував, і той друкували, мало, однак, робіча радості автору. Однойчі до нас приїхав любий усімі Володимир Короткевич. Тоді йон писав, Христос приземлився у городні і хотів поглядіти на городянські костоломні вежі. Не чекаючи, коли йому господарі налазять почостку, скликав тутейших літераторів у ресторан «Білорусь», який ще тоді був, почав откарковувати бутельку шампанського і облив любою усім ідвануту. Після гречно вибачався і цілував її ручки. Незадовго до своєї смерті приїхав з Варшави слинний польський поет Віктор Ворошильський, якого після затримали на городянській митні, зробили ганебний, зневажальний перетрус по повній програмі. Ворошильський тут народився і з батьками жив у війну. Немці не винищили сім'ю славутого гродянського єврея-гінеколога тільки з тієї причини, що усі гади окупації її рятувала білоруська жінчина, була й роботниця роддому. Віктор розповідав, як та тягала по ночах трьох малих і трьох старих, переховувала від німців у склепах, закинутих хлівчуках, ризикуючи власним життям і життям своїх кревних. І вирятувала, ніхто не загинув. Померла та жінчина у 70-ті роки, не відзначена ні білоруської влади, ні ізраїльським йод-єшемом. Древце у її гонор ліславутої Менської ями ніким не посаджено. На день чи два ми з Карпюком мали приємність споткати у городні уже тоді слинного письменника з Білостоку, опального Сократа Яновича. У часі прогулок по городянських вулицях він розповідав про свій переслід від польських уладів, а ми розповідали йому про свій. Тим і порозумілися, як показав час назавсёди. Запомнивши приїзд з Ленінграду інженера Войцеховського, былого партизанського камбрига, пам'ятаю, тоді було добре надвор'я, ми взяли кілька бутелек і поїхали на природу у Пишки. Як випили камбриг, його колишній подначалений Карпюк, якого він призначив командиром отряду, почали вспоминати шмат які епізоди свого сумісного партизанства. Войцеховський тоді вельми добре виказувався про Карпюка командира, йому вспоминали шматліких агульних сябров партизан. Називали імени тих, хто загинув, хто і де живе, якую кар'єру зробив по війні. Войцеховський докарав, але і хвалив Карпюка, що той не застався після визволення у 44-м мацувати совєтську владу на Городянщині, а подався на фронт, де його добре скалечило. Карпюк тільки усміхався. Вони добре ведали і поважали один одного, і я між волі заздрощив їм. У мене не було жодної можливості для таких зустріч. Мої сябри або лежали у братніх могилах від Дніпра до австрійських Альпів, або були розкидані по світі. Минуло небагато часу, і я перестав заздрощити. Довелося спочувати Карпюку з нагоди його партизанського сябра.